Tas ietekmē noteikti tālākā nākotnē visus citus, un līdz ar to, tā kā, nu, man kā studentam ir svarīgi tomēr, lai ir valsts finansētas augstākās izglītības šīs te vietas, līdz ar to, nu, tas ir, tieksim tā, izglītot cilvēki, es uzskatu Latvijas nākotnē, un ja nebūs izglītotas sabiedrības, tad attiecīgi nākotnē nebūs cilvēku, kas Latvijā strādās, nebūs ne uzņēmējdarbības, ne veiksmīgas ekonomikas, līdz ar to, nu jā, izglītība, manuprāt, mūsu valstī ir jābūt vienai no primārajām lietām.
Pilnībā pārliecināts, ka studenti ir ieinteresēti, lai budžeta vietas tiktu saglabātas, jo jūs zināt to, ka ne jau visiem tie līdzekļi atļauj studēt par maksu, un jau šobrīd studiju maksa tiek celta gandrīz vai katru gadu.
Es gribu, lai arī manai māsai, kura nākotnē studēs, būtu iespējas studēt budžetā, un arī daudziem cilvēkiem nākotnē būtu iespējas studēt budžetā. Latvijā ir diezgan dārga izglītība, un es gribu, lai arī visiem, kam tādas iespējas nav, par to maksāt, lai viņi varētu arī iegūt izglītību bez maksas.